Κυρία Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Ξεκινώ την σημερινή μας συζήτηση από το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Περιμένουμε όλοι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η συνάντηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν και άλλα χρήματα. Αναρωτιέμαι αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και θα ανοίξουν τα μπλόκα, ή αν πιστεύετε ότι πάμε σε δεύτερη φάση πιο σκληρή.
Πιστεύω ότι σήμερα κρίνεται ο Πρωθυπουργός και όσο και αν προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, είναι πραγματικά εντελώς αδικαιολόγητο το γεγονός ότι οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, όχι τα λαμόγια που έτρεφε και τρέφει ο κ. Μητσοτάκης εδώ και τόσα χρόνια, αυτοί που είδαμε δηλαδή στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι αυτοί οι κλεπτοκράτες, οι πραγματικοί αγρότες είναι σχεδόν 2 μήνες στους δρόμους, έχουν αφήσει τα σπίτια τους, κάνανε πρωτοχρονιά και γιορτές στους δρόμους, αγωνίζονται για τα αυτονόητα, για την επιβίωσή τους, που είναι και επιβίωσή μας. Γιατί χωρίς την πρωτογενή παραγωγή, χωρίς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, διακυβεύεται και η επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό πρέπει να είναι και είναι συνείδηση στο μυαλό των πολιτών, και γι' αυτό και η κοινωνία στηρίζει τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους. Αυτά που λέει και γράφει ο κ. Μητσοτάκης, αυτά που βάζει τον κύριο Χατζηδάκη
η
και τον κύριο Σιάρα να λένε.
Η κυβέρνηση λέει ότι έχει ικανοποιήσει το 75% των αιτημάτων τους.
Η κυβέρνηση παίζει με τις λέξεις και μονίμως προσπαθεί με κόλπα και με τεχνάσματα να κοροϊδέψει. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν τη βγάζουν. Χρωστάνε παντού, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα της παραγωγής, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και την ίδια ώρα η ίδια κυβέρνηση υπογράφει τη συμφωνία Mercosur στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και δίνει άλλο ένα πλήγμα στην εγχώρια αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτά τα οποία λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι προσχήματα, είναι δυστυχώς επιλογή του να χτυπάει τους αγρότες και τους ανθρώπους του Μόχθου, και αυτή τη στιγμή κρίνεται. Στη μία η ώρα κρίνεται ο κ. Μητσοτάκης. Δεν κρίνονται οι αγρότες μας. Κρίνεται το γεγονός ότι με πάρα πολύ σκαιό τρόπο, αλλά και με βία και με προκλήσεις της αστυνομίας και με ακραίες ενέργειες των αστυνομικών οργάνων και με διώξεις και με παρεμβάσεις από την εισαγγελία κατ' εντολήν Μητσοτάκη προσπαθήσανε να κάμψουν το φρόνημα των αγροτών. Δεν κάμφθηκαν οι αγρότες γιατί ξέρουν ότι αν δεν αγωνιστούν θα αφανιστούν. Εγώ τους στηρίζω, η πλεύση ελευθερίας τους στηρίζει, κυρίως όμως τους στηρίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πείθει με αυτά που λέει, ότι έχει ικανοποιήσει το 75% των αιτημάτων και όλες αυτές τις όλα αυτά τα οποία βάζει και τον κύριο Χατζηδάκη να λέει. Είναι δυνατόν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να βγαίνει και να λέει είναι το κόκκινο ανθρωπάκι και το μαύρο ανθρωπάκι των λαχείων, όταν έχουμε δει πώς τα λαμόγια τα οποία ευνόησε και εγκατέστησε η Νέα Δημοκρατία κερδίζανε λαχεία και τζόκερ, βγαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ειρωνεύεται τους αγρότες και τους λέει ότι θέλουν το μαύρο και το κόκκινο ανθρωπάκι. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι πεπισμένη ότι οι αγρότες έχουν εξαντλήσει πραγματικά κάθε περιθώριο και καλής πίστης και δειγμάτων διάθεσης για διάλογο. Το ότι προσέρχονται σήμερα είναι απόλυτη απόδειξη ότι επιχειρούν με κάθε τρόπο να βρεθεί λύση και αναπόκειται φυσικά στον Πρωθυπουργό.
Εντάξει, προσέρχονται δείξει όμως με καθυστέρηση πολλών εβδομάδων. Η κυβέρνηση
δεν
έλεγε
προσέρχονται με καθυστέρηση. Η κυβέρνηση έκανε τσαμπουκάδες, κύριε Χατζηνικολάου. Και τους έλεγε, θα σας πω εγώ.
Τους είχε προσκαλέσει η κυρία Κωνσταντοπούλου να πάνε σε διάλογο.
Όχι, όχι, δεν τους είχε προσκαλέσει. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πετάξει μία φωτοβολίδα στη Βουλή ότι εγώ σας περιμένω τη Δευτέρα έτσι χωρίς καμία δέσμευση, το οποίο ήταν μία πρόκληση. και στη συνέχεια προσπάθησε.
Μα και τώρα, χωρίς καμία δέσμευση γίνεται η συνάντηση.
Όχι, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έρχεστε στα λόγια μου. Γιατί η κυβέρνηση λέτε ότι λέει ότι έχει ικανοποιήσει το 75%. Η ουσία ποια είναι, ότι οι άνθρωποι εξαντλούν την καλή πίστη και πηγαίνουν. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει ελιγμούς διαρκώς. Το τελευταίο κόλπο το οποίο ενεργοποιεί είναι αυτή η συζήτηση που θα γίνει μεθαύριο στη Βουλή, όπου επιχειρεί ουσιαστικά να παρακάμψει την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ερευνά και λέει ελάτε να κάνουμε μια άλλη διακομματική επιτροπή για τα αγροτικά ζητήματα. Για ποιο λόγο? Για να μην έρθει ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει εξηγήσεις τι έχουν γίνει τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει διαχειριστεί η κυβέρνησή του τα τελευταία 6 χρόνια στο πλαίσιο της διαχείρισης των κονδυλίων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για ποιο λόγο οι κανονικοί αγρότες είναι απλήρωτοι και μοχθούν και ουσιαστικά δοκιμάζεται η ύπαρξή τους και την ίδια ώρα τα λαμόγια της Νέας Δημοκρατίας κολυμπάνε στο χρήμα, στις πισίνες, στις Πόρσε, στις Φεράρι και ούτω καθεξής.
Πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Κυριαρχεί η κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου, σήμερα το θέμα της σύγκρουσης Τραμπ-Ευρώπης για τη Γροιλανδία. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας και θα επιστρέψω μετά στην εσωτερική επικαιρότητα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η άποψή μου είναι ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη διεθνή συγκυρία όπου απειλείται ακόμη και τρίτος παγκόσμιος πόλεμος από την ενέργεια που έκανε ο Τραμπ στις αρχές της χρονιάς, την επίθεση και εισβολή και στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας με απαγωγή και ομοιρία του Προέδρου της, τις διακηρύξεις του ότι δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά κανένα πλαίσιο διεθνούς δικαίου. Και στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρξαν αντιδράσεις, ιδέουσες αντιδράσεις από πλευράς ηγεσιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επόμενό του βήμα ήταν να πει «θέλω τη Γροιλανδία». Και αν συνεχιστούν οι εφεκτικές στάσεις πολλών ηγεσιών, μεταξύ των οποίων του κυρίου Μητσοτάκη, που αντί να αναλογιστεί την ευθύνη του, έδωσε συγχωροχάρτη και είπε «δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για την νομιμότητα». Αν λοιπόν συνεχιστεί αυτή η στάση, μεθαύριο θα πει «θέλω την Κύπρο». Και μετά θα πει θέλω την Κρήτη, γιατί έχουμε βάσεις εκεί εμείς οι Αμερικανοί και είναι ένα νησί στρατηγικό. Αν δεν υπάρξει στεναρή αντίδραση, οργανωμένη αντίδραση των ηγεσιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμένου κόσμου, εγώ θα πω λίγο ευρύτερα, και αν δεν ενεργοποιηθούν οι θεσμικές διαδικασίες στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είναι η μόνη διεθνής οντότητα που μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και που συγκροτήθηκε, δημιουργήθηκε γι' αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Εξαιρετικά επικίνδυνα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που αμφισβητεί τις πιο παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς ποινικού δικαίου. Τώρα θέλει να κάνει ένα συμβούλιο ειρήνης που θυμίζει άλλα πράγματα. Μόνο συμβούλιο ειρήνης δεν είναι. Είναι μια νέα δομή επικυριαρχίας του και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η Ελλάδα και να μην συμμετάσχει σε μια τέτοια δομή εμπνεύσεως Τραμπ, την ώρα που ο Τραμπ προσπαθεί βεβαίως να αποσύσει την εσωτερική κατακραυγή που είναι δίκαιη, γιατί στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχουν δολοφονίες πολιτών από αυτό το νεοσύστατο σώμα, το ICE. Που...
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έπεσε η γραμμή την ώρα που ολοκληρώνατε την τοποθέτησή σας για τον Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Λέγατε ότι δεν παραβιάζει μόνο το διεθνές δίκαιο, αλλά και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
Παραβιάζει επίσης, κυρία Χατζηνικολάου, και το εσωτερικό δίκαιο της χώρας του και την εσωτερική νομιμότητα στη χώρα του. Υπάρχει τεράστια κατακραυγή αυτή τη στιγμή, διότι έχει συστήσει ένα ειδικό σώμα, το ICE, που υποτίθεται ότι στρέφεται κατά της παράνομης μετανάστευσης, αλλά έχει φτάσει να δολοφονεί πολίτες, δολοφόνησε μια μητέρα τριών παιδιών πριν από λίγες μέρες στην Μινεάπολη και είναι πάρα πολύ τεταμένα τα πράγματα. Υπάρχουν δήμαρχοι των Ηνωμένων Πολιτειών που πια κηρύσσουν αποδεκτεί την παρουσία του ICE στις διάφορες πολιτείες και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είναι και στο επίκεντρο ενός τεραστίου σκανδάλου παιδεραστίας και κακοποίησης του σκάνδαλου Epstein και όλα αυτά είναι άλληλο επηρεαζόμενες συνθήκες και παράμετροι. Εγώ εκφράζω την πολύ μεγάλη μου ανησυχία και δεν θέλω πραγματικά η χώρα μου να δεθεί στο άρμα ενός τέτοιου προσώπου που είναι βέβαιο ότι θα γραφτεί στην ιστορία με τα μελανότερα γράμματα και που υπάρχει μια ευθύνη της ανθρωπότητας να αποτρέψει την προέλασή του. Δεν είμαστε πριν τη δεκαετία του 30 του προηγούμενου αιώνα, είμαστε στο 2025 του επόμενου αιώνα. Η ανθρωπότητα έχει την εμπειρία των Ναζί, την εμπειρία του Χίτλερ, την εμπειρία του πώς γιγαντώνεται ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ολοκληρωτισμός και αυτού του είδους οι απολυταρχικές και καθεστωτικές και εγκληματικές συμπεριφορές. Και υπάρχει μία ευθύνη και στις ηγεσίες. Εγώ έχω ζητήσει εδώ και 2 εβδομάδες να γίνει συζήτηση στη Βουλή για αυτά τα θέματα. Δεν θέλω η χώρα μου να καταγραφεί στις χώρες που επιθύμια συντάσσονται και στηρίζουν το κακό. Η Ελλάδα έχει ιστορικά πάντα ταχθεί και ο ελληνικός λαός πάντα ταχθεί με την πλευρά του δικαίου και με την πλευρά των αδικημένων και δεν μπορεί αυτό τώρα να αναστραφεί ούτε με τις ανιστόρητες δηλώσεις και πράξεις του κυρίου Μητσοτάκη ούτε με τις δηλώσεις και τις τάσεις αυτών που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί πριν λίγες μέρες, κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω αν το είδατε, στη Βουλή ήρθε ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και είπε η Ελλάδα θα υποστηρίξει το συμφέρον της και θα έχει προσαρμοσμένη ρητορική γιατί δεν θα αυτοκτονήσει. Αυτά λέγανε οι χώρες που στηρίξανε το Χίτλερ. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό να υπάρχει μια τέτοια αντίληψη. Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε, πλήρωσε τίμημα, αλλά ούτε έσκυψε το κεφάλι, ούτε συμμετείχε στα διεθνή εγκλήματα. Και δεν θα μας σύρουνε τώρα στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κάποιοι τυχοδιώκτες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το δίκαιο.
Πάμε σε ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου και που το έχει αναδείξει η Real News και αυτή την Κυριακή, αλλά και από το Μάρτιο του 2023 με δημοσιεύματά της. Μιλώ για το πρόβλημα που διαπιστώθηκε με το τελευταίο blackout στο FIR Αθηνών. Οι εργαζόμενοι στους πύργους ελέγχου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Επαναλαμβάνω, από το Μάρτιο του 2023 η Real News προειδοποιούσε για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Θέλω το σχόλιο σας και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για το γεγονός ότι αυτό το θέμα το έχετε αναδείξει πράγματι εγκαίρως και με επιμονή. Και εγώ από την πλευρά μου στη Βουλή το θέμα αυτό εδώ και σχεδόν πάνω από δύο χρόνια το έχω θέσει ανυποχώρητα. 23 επίκαιρες ερωτήσεις έχω θέσει στον Πρωθυπουργό. Ξέρετε τι μου απάντησε? Ότι αρνείται να απαντήσει. Αρνήθηκε 23 φορές ο κύριος Μητσοτάκης να απαντήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις μου για το θέμα της ασφάλειας των αερομεταφορών. Οι ελεγκτές, όπως έχετε γράψει και στα ρεπορτάζ σας, έχουν καταγγείλει ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε 2 τυφλά περιστατικά. Τυφλά περιστατικά θα πει αεροπλάνα που πηγαίνουν στα τυφλά. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έχω θέσει το θέμα κατ' επανάληψη επίσης, όπου φέρνανε τους διαφόρους που διορίζουν, μεταξύ των οποίων τον Σαουνάτσο, τον οποίο υποχρέωσαν σε παρέτηση πριν από λίγες μέρες. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα και εθνικής ασφάλειας και ασφάλειας των πολιτών και δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις. Εμείς θα επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Έκανα και την περασμένη εβδομάδα επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Μεταφορών. Θα επιμείνουμε προκειμένου να συζητηθεί εν εκτάσει στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί 3 χρόνια μετά τα Τέμπη και ενώ στη Βουλή ο επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, που ήταν παλιότερα επικεφαλής της Εργοσέ, ο Τσίτουρας, προειδοποιούσε το 23 στην εξεταστική για τα Τέμπη, ότι θα έχουμε Τέμπη του αέρα. Δεν μπορεί επί 3 χρόνια ο Πρωθυπουργός του εγκλήματος των Τεμπών να αδιαφορεί για το αν θα επαναληφθεί το ίδιο περιστατικό, αντίστοιχο περιστατικό ή χειρότερο και στις αερομεταφορές. Και θα μου επιτρέψετε ένα γενικότερο έτσι υπαρξιακό σχόλιο. Πραγματικά είναι το ζήν, το να ζει κανείς στην Ελλάδα είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Δεν είναι εξασφαλισμένη η ζωή, η σωματική ακεραιότητα, η υγεία του ανθρώπου πουθενά. Και δυστυχώς κυβερνιόμαστε από μια δράκα ανθρώπων που αδιαφορεί για αυτά τα θέματα.
Έρχομαι...
Διότι δεν δικαιολογείται, κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε και αμέσως θα ακούσω την επόμενη σας ερώτηση. Δεν δικαιολογείται να έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά και οι άνθρωποι αυτοί να κοιμούνται το βράδυ. Ποιος κοιμάται το βράδυ όταν ξέρει ότι μπορεί να σκοτωθούν άνθρωποι?
Έρχομαι στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις για να κλείσουμε με αυτές. Έχουμε την προαναγγελία ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ιδρυθούν τουλάχιστον 2 νέα κόμματα. Την προαναγγελία που έχει κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και την προαναγγελία που έχει κάνει η πρώην πλέον πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, η κυρία Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την πλεύση ελευθερίας σταθερά το τελευταίο διάστημα σε διψήφιους αριθμούς, πάνω από το 10%, κάποιες και πάνω από το 11%. Θέλω να ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι υπάρχει κίνδυνος για την πλεύση ελευθερίας από την ίδρυση αυτών των νέων κομμάτων και ακόμη πώς αντιμετωπίζετε τις εκκλήσεις που απευθύνουν διάφορες πλευρές. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη, άκουσα τον κύριο Φάμελο για ένωση, να το πω έτσι, διάλογο ανάμεσα σε όλες τις κεντροαριστερές δυνάμεις για να προκύψει μια ευρεία δημοκρατική παράταξη, ένα μέτωπο κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, η πλεύση ελευθερίας, αυτό το οποίο κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια και επιμονή, είναι να ασκεί αντιπολίτευση με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και με διαρκή επαφή με τον κόσμο. Κάνουμε αυτό που δεν υπήρχε πριν να μπει η πλεύση ελευθερίας στη Βουλή το 23 και κάνουμε αυτό που έλειπε. Είναι κορυφαία σημασία να υπάρχει αντιπολίτευση. Ακόμη και σήμερα δυστυχώς καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να ενεργοποιηθεί η Βουλή. Και η απενεργοποίηση της Βουλής είναι ευθύνη και της αντιπολίτευσης. Όταν είναι άδεια τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ξεσαλώνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το κορυφαίο όργανο της δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, λειτουργεί με συνθήκες ερήμου. Είναι 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους 156 και ένας από κάθε άλλο κόμμα. Η πλήρωση ελευθερίας είναι η μόνη που βρίσκεται εκεί σταθερά, στεναρά και ανυποχώρητα και γι' αυτό ενοχλούμε. Δεν με ανησυχεί συνεπώς το τι άλλες πρωτοβουλίες μπορεί να αναλυθούν στο πεδίο της αντιπολίτευσης. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι το πώς θα ενεργοποιηθεί με τη μεγαλύτερη ένταση κάθε ικμάδα και κάθε ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, γιατί έχουμε μια κοινωνία που αξίζει πολλά και σίγουρα δεν της αξίζει ούτε αυτή η διακυβέρνηση, ούτε αυτή η λειτουργία. Σε σχέση με την συνολική αξιολόγηση θα σας πω την άποψή μου. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σε αποδρομή, κρατιέται με νύχια και δόντια στην εξουσία. Είναι ευθύνη μας να πέσει το συντομότερο, γιατί κάθε μέρα που μένει στην εξουσία είναι δυστυχώς ζημιά για τους πολίτες και από πλευράς μας εμείς θα κάνουμε το παν, χωρίς φυσικά να νερώσουμε το κρασί μας στις αρχές και στις αξίες μας, θα κάνουμε το παν προκειμένου πάρα πολύ γρήγορα η χώρα να απαλλαγεί από αυτή την εγκληματική διακυβέρνηση. Είναι στο χέρι και των άλλων κομμάτων που είναι στο κοινοβούλιο να κάνουν περισσότερα. Και εγώ δεν θα σταματήσω να τους το ζητώ και θα επανέλθω ζητώντας το. Γιατί, ξέρετε, πέραν των
πρέπει
διαφόρων...
να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε.
Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και περισσότερα και για το θέμα των πολιτικών εξελίξεων οπωσδήποτε. Και
δεν
για
προλάβαμε
το
και τα εθνικά θέματα να κουβεντιάσουμε σήμερα.
Θα κάνουμε λοιπόν, σε επόμενη συνέντευξη σύντομα. Από την προηγούμενη φορά να το κάνουμε στο στούντιο.
Με χαρά.
Με πολύ
με χαρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.